บัดนี้อยากได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อท่านโตทยะมานุปได้กราบทูลถามปัญหามาโดยลำดับในตอนสุดท้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบเป็นใจความว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีความหวังไม่หวังอยู่มีปัญญาไม่ก่อตัณหาและทิฏฐิด้วยปัญญาดูก่อนโตเธอยักเธอพึงรู้จักมุนีผู้นั้นซึ่งไม่มีความคล่องในกามและครบทั้งหลายดังนี้พระพุทธดำรัสตรัสตอบนี้เป็นการแสดงถึงลักษณะของมุนีคือผู้รู้อย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่ท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลระดับสูงสุดคือพระอรหันต์ดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นคุณสมบัติทั่วไปแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งสำนวนในการแสดงธรรมะวิธีนี้ท่านใช้คำว่าประมวลธรรมเทศนาลงไปโดยมีพระอรหันต์เป็นยอดคือหมายความถึงเป็นข้อปฏิบัติชั้นสูงสุดอยู่ที่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าบนเส้นทางสายเดียวกันนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะพบว่าเมื่อว่ากันโดยหลักปฏิบัติหรือหลักดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนท่านก็แบ่งออกเป็นสองทางคือทางเสื่อมกับทางเจริญเรียกผู้เดินไปว่าสุขโตคือไปดีทุกขโตคือไปชั่วเรียกสถานที่เกิดว่าสุคติคือสถานที่ดีกับทุคติคือสถานที่ไม่ดีปัจจัยในการใช้เป็นเครื่องส่องทางดำเนินชีวิตจะมีอยู่สองสายด้วยกันสายแรกท่านใช้คำว่ามิฉัพปัญญาคือมีปัญญาเหมือนกันแต่ว่าใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดกับสัมมปัญญาคือปัญญาเห็นชอบเพราะในชั้นของการปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านจะแสดงโดยปริยายใดก็ตามแสดงแนวสูงก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่จะดำเนินไปอย่างน้อยที่สุดก็ให้ใกล้เข้าแสดงในแนวต่ำก็เป็นฐานที่จะผลักดันบุคคลให้ก้าวรุดต่อไปข้างหน้าเพื่อเข้าสู่ในสายที่สูงขึ้นไปถ้าบุคคลพิจารณาเทียบเคียงถึงหลักปฏิบัติธรรมะว่าเหมือนกับการศึกษาแล้วเรียนหรืออ่านหนังสือในปัจจุบันนี้เองที่จริงหนังสือที่เราอ่านก็เกี่ยวข้องกับหนังสือที่เราอ่านสมัยเป็นอนุบาลอยู่ตลอดแต่ว่าความรู้ความเข้าใจในหนังสือตัวนั้นเองพยัญชนะตัวนั้นเองมันเพิ่มขึ้นโดยลำดับแต่ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกันแม้ในชั้นของการปฏิบัติระดับศีลซึ่งถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่จำแนกศีลออกไปเป็นชั้นๆแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับศีล5ประการตลอดแม้จะเป็นศีลภิกษุหรือศีลภิกษุณีซึ่งนับตัวเลขเป็นร้อยๆแต่ก็เกี่ยวข้องอยู่กับศีลทั้ง5ประการไม่อาจที่จะแยกกันได้เพราะศีล5ประการเป็นฐานรองรับและการเพิ่มศีลขึ้นก็คือความเจริญเติบโตของศีลทั้ง5นั่นเองตอนนั้นในชั้นนี้คุณลักษณะทั้งหมดที่ทรงแสดงเอาไว้เป็นการแสดงในส่วนเหตุด้วยและในส่วนผลด้วยบุคคลผู้ไม่หวังอยู่ไม่หวังและไม่หวังอยู่นั้นหมายความว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดความหวังความมุ่งมั่นปรารถนาได้ละออกไปจากจิตใจของท่านแล้วต่อมาท่านจะอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความหวังความปรารถนาก็ตามแต่ท่านก็ไม่หวังในอารมณ์เหล่านั้นคุณธรรมเหล่านี้ในชั้นหนึ่งคือการปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าปล่อยวางอารมณ์บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่ผ่านไปแล้วในอดีตหรือยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตทำใจของตนให้กำหนดอยู่กับเรื่องที่เป็นปัจจุบันมีปัญหาอะไรก็แก้ไขกันในปัจจุบัน อาจจะอาศัยอดีตก็อาศัยเพียงบทเรียนแต่ไม่ใช่อาศัยเป็นเครื่องสร้างความทุกข์ทรมานหรือเพ้อฝันพร่ำหาเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและประการที่ควรพิจารณาก็คือว่าปัญญาของท่านเข้าถึงความสมบูรณ์การแสดงออกถึงความมีปัญญาขั้นสมบูรณ์หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่ายังมีการปฏิบัติซึ่งมีลักษณะเพิ่มกิเลสขึ้นหรือไม่ในที่นี้ทรงแสดงไว้เพียงสองอย่างทรงใช้คำว่าย่อมไม่ก่อตัณหาและทิฏฐิด้วยปัญญาข้อนี้พึงสังเกตว่าการปฏิบัติบางอย่างแม้เป็นการใช้ปัญญาก็ตามแต่ปฏิบัติไปแล้วแทนที่จะมีการลดละบรรเทาความรุนแรงของกิเลสที่มีอยู่ให้เบาบางลงไปแต่กลับเพิ่มตัณหาเพิ่มทิฏฐิเพิ่มมานะให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อมองในการปฏิบัติแม้เป็นธรรมะปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นว่าการบริจาคทานเพื่อได้รับผลประโยชน์ในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นบริจาคทานเพื่อได้ยศได้เลี้ยงตราได้สายสะพายเป็นต้นเราดูแล้วก็เป็นเรื่องของความเสียสละแต่แท้จริงแล้วเป็นการเปลี่ยนโลภจิตคือจิตจากโลภเงินทองมาเป็นโลภเลี้ยงตราเป็นโลภสายสะพายมาเป็นโลภยศศักดิ์ซึ่งมองในตัวของวัตถุกรรมเองสิ่งเหล่านั้นตัววัตถุกรรมเองมีความประณีตขึ้นถ้ามองถึงขั้นตอนของพัฒนาการทางจิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเราก็ถือว่าสูงขึ้นแต่ถ้าผู้ปฏิบัติหรือผู้กระทำเช่นนั้นปล่อยใจของตนให้เกิดโลภะนายศอย่างรุนแรงถ้าไม่ได้ตามที่ตัวหวังก็เกิดเป็นโทสะขึ้นมานี่แสดงว่าเพิ่มกิเลสขึ้นอีกข้อหนึ่งคือโทสะเป็นการลดราภะโลภะในโลภเพิ่มโทสะในยศเพิ่มโลภะในยศพอไม่ได้สมหวังก็กลายเป็นโทสะมีความไม่พอใจความทุกข์ความโทมนัสก็แล้วแต่จะเกิดมากเกิดน้อยทีนี้สมมติว่าเกิดแล้วได้ยศแล้วถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้แต่ว่าสร้างปัญญาเป็นเครื่องก่อตัณหาก่อทิฏฐิสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นติดตามมานั่นคืออะไรคือมานะความรู้สึกว่าตนเป็นอย่างนั้นก็ให้เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าอาหังการคือเราเป็นมีความรู้สึกว่าเราเป็นเราควรจะรับการนับถือยกย่องเชิดชูได้เกียรติในสถานที่เหล่านั้นพอเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นให้ได้รับยกย่องตามที่ตัวต้องการให้ได้รับการยกย่องก็เกิดโทสะเกิดว่าความไม่พอใจบางครั้งบางคราวก็มองคนอื่นว่าดูถูกดูหมิ่นตนจนถึงปฏิบัติการรุนแรงออกไปข้อนี้จะเห็นว่าในแนวของโลกนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในแนวของธรรมะปฏิบัติแล้วกิเลสแทนที่จะลดกิเลสกลับเพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าใช้ปัญญาก่อตัณหาก่อทิฏฐิขึ้นมามีความอยากที่สืบเนื่องกันไปได้ยศแล้วก็ต้องการการยกย่องการยอมรับนับถือการห้อมล้อมการให้เกียรติจากบุคคลในสถานที่นั้นๆพอไปในที่ใดตนมีความรู้สึกว่าไม่สมเกียรติยศที่ตนคิดว่าตนควรจะได้จิตใจของบุคคลก็เดือดร้อนเกิดความทุกข์ความโทมนัสความคับแค้นจนถึงกับทุสร้ายออกมาดังนั้นในชั้นนี้เองท่านจึงแสดงไว้ว่าบุคคลได้ยศแล้วไม่ควรเมาซึ่งก็หมายความว่าจะต้องใช้ปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาใช้ยศนั้นให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นซึ่งจะทำได้เช่นนั้นก็อยู่ในฐานะที่จะสร้างสรรค์พัฒนาอะไรได้มากแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็จะทำให้ตัวเองตกต่ำในด้านจิตใจแทนที่จะกลายเป็นผู้ชนะก็กลายเป็นผู้แพ้เพราะในแง่ของการปฏิบัติธรรมะแล้วเราจะชนะใครที่ไหนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตาม แต่ยังแพ้ใจตัวเองแพ้ความปรารถนาของตัวเองแพ้ลมที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้แพ้อย่างแท้จริงดังนั้นจะพบว่าปฏิปทาของท่านที่ก็ไม่ถึงกับรู้กันว่าท่านได้เป็นพระญาติบุคคลแต่ก็เป็นคนประพฤติปฏิบัติดีที่มีจิตใจสะอาดขึ้นประณีตขึ้นจะเป็นชั้นไหนชั้นไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเข้าใจแยกเข้าใจรวมเข้าใจใช้ในเรื่องเหล่านั้นจะทำให้ไปไหนมาไหนได้อย่างโปร่งเบาสบายไม่เดือดร้อนบางครั้งท่านอาจจะเป็นถึงสังฆราชแต่ท่านก็รู้ว่าตอนไหนควรเป็นสังฆราชตอนไหนควรเป็นพระธรรมดาคือควรเป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองจะได้จะมีจะเป็นอย่างไรก็ปรับใจพอใจยินดีไม่เกิดความทุกข์ความทรมานแต่ในขณะเดียวกันบทจะใช้งานก็ใช้ตำแหน่งฐานะของสังฆราชอำนวยประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ตำแหน่งหน้าที่เราอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นปัญญาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลถ้าจะมองพิจารณาเทียบเคียงถือเป็นมาตรเป็นเครื่องมือในการวัดสภาพจิตของบุคคลบุคคลจะพบถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง3ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณว่าเป็นมาตรเครื่องวัดการปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายและในการวัดนั้นก็เป็นการวัดตามหลักที่ทรงสอนตั้งแต่เบื้องต้นว่าเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนและตัดสินตนด้วยตนในแง่ของพระธรรมคุณก็คือสันทิฏฐิโกเราเองได้ด้วยตัวของเราเองปัจจตังเวทิตโปวินยูหิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนหมายถึงว่าปัญญาที่บังเกิดขึ้นตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆจะต้องสามารถขจัดบรรเทากิเลสให้เบาบางลงไปได้อย่างในที่นี้ทรงใช้คำว่าไม่ก่อคือไม่เพิ่มตัณหาไม่เพิ่มทิฏฐิขึ้นมาถ้าสมมติว่าเพิ่มตัณหาเพิ่มทิฏฐิจิตของบุคคลก็ไม่บริสุทธิ์ก็มากลับยืนยันว่าปัญญานั้นไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาในทางที่ผิดแต่ถ้าไม่ก่อคือไม่เพิ่มหมายความว่าส่วนที่มีอยู่ก่อนก็คือมีแต่ว่าในช่วงนั้นในขณะนั้นไม่เพิ่มขึ้นจิตใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีความสะอาดมีความประณีตขึ้นในชั้นหนึ่งผลของการใช้ปัญญาชื่อว่าเดินไปในทางที่ถูกต้องแต่จะดูว่าใจสะอาดจริงหรือไม่สะอาดจริงเป็นเรื่องของจิตใจที่เราดูกันยากถ้าก็ตรวจสอบด้วยการแสดงออกทางกายกรรมทางวจีกรรมประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นหรือไม่บางครั้งอาจจะไม่ออกมาในรูปของเมตตากรุณาอาจจะออกมาในรูปของอดทนรูปของการให้อภัยรูปของรู้จักข่มใจห้ามใจก็ถือว่าดีกว่าเก่าแล้วมันเปลี่ยนแปลงก็ดีกว่าเก่าแล้วแต่เมื่อดำเนินประพฤติปฏิบัติต่อไปการแสดงออกซึ่งเมตตากรุณาทางกายโดยเฉพาะทางกายกับทางวาจาก็ปรากฏออกมาได้เป็นการชี้เห็นถึงผลของการปฏิบัติว่าเริ่มดำเนินเข้าสู่ทางของใครทางของมุนีไหนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไปมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายคำว่ามุนีท่านจึงแปลว่าผู้รู้เป็นลักษณะของปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลชั้นล่างๆคือชั้นศีลธรรมจัญญาก็รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญนั่นเองแต่พอถึงชั้นนี้ก็รู้ที่จิตของตนรู้ว่าความบริสุทธิ์สะอาดเกิดขึ้นภายในจิตของตนความสงบเกิดขึ้นภายในจิตของตนได้แม้แต่ในการแสดงออกซึ่งความกรุณาความเมตตากรุณาก็เป็นการแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์และการปฏิบัติในชั้นนี้ให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะทรงใช้ไว้ตลอดเช่นในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องกระทำต่อชาวบ้านในข้อหนึ่งทรงใช้คำว่าสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจอันงามซึ่งก็หมายความว่าสงเคราะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีลักษณะตกเบ็ดไม่มีลักษณะอ่อยเยือไม่มีลักษณะต้องการผลประโยชน์ตอบแทนที่มากกว่าการสงเคราะห์เป็นการทำงานตามเป้าหมายที่ทรงสั่งสอนแก่พระอรหันตสาวกเมื่อส่งไปประกาศพระศาสนาว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอำนวยความสุขแก่มหาชนทั้งการแสดงออกในลักษณะนี้ในเชิงปฏิบัติก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพจิตในขณะนั้นๆด้วยว่าตอนแสดงออกซึ่งความกรุณาหรือเมตตากรุณานั้นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเวลาลูกเต้านายลูกผู้หลักผู้ใหญ่มาเราก็แสดงเอาอกเอาใจอบอุ้มให้ความดูแลเอาใจใส่แก่ในเชิงปฏิบัติชั้นนี้ก็ต้องถามใจตัวเองว่าที่ทำออกไปนั้นทำโดยเมตตากรุณาจริงหรือว่าทำด้วยการความรู้สึกต้องการประจบเอาใจเจ้านายต้องการผลประโยชน์จากเจ้านายถ้าการปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เราอุ้มเด็กแต่ว่าให้ต้องการจะให้เด็กอุ้มเราขึ้นไปใจก็ไม่สะอาดความกรุณาก็ตรวจสอบได้จิตๆเลยพระพุทธคุณทั้ง3ประการจึงตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาได้ปัญญาที่เกิดขึ้นจะต้องแสดงออกมาในรูปของความบริสุทธิ์ใจหมายความว่าความโลภลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงจะลดลงในระดับใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องลดลงในขณะที่พวกนี้ลดลงอะไรเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นกรุณาเพิ่มขึ้นไม่ใช่กรุณาลดเพราะลักษณะของการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบพิจารณาภายในใจของตนได้ว่าเวลากุศลและธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเช่นเมตตากรุณาสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะอะไรก็ตามเกิดขึ้นก็จะมีลักษณะทำลายอกุศลที่ตรงกันข้ามกับตนในขณะที่ทำลายกุศลนั้นกลับรักษาสิ่งที่เป็นอัปยากฤตคือสิ่งที่เป็นกลางๆอยู่รักษาสิ่งที่เป็นกลางๆเอาไว้แล้วพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปโดยใจของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นไม่ไปยึดถือเอาไว้เป็นของของตนแต่มุ่งให้เกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆที่เป็นรูปธรรมแล้วแสดงออกมาแล้วทางอาการกายทางอาการวาจาของบุคคลเหล่านั้นคราวนี้จะเห็นได้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นจากความโลภจัดซึ่งหมายความอกุศลเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของผู้ทำเช่นนั้นพออกุศลเกิดขึ้นความโลภเกิดโกรธความหลงก็เพิ่มขึ้นถ้าใครไปขัดขวางก็เกิดความโกรธเพราะอกุศลจึงมีลักษณะทำลายทำลายทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลทำลายทั้งที่เป็นฝ่ายของกลางๆหรือสิ่งที่มีอยู่ไปดูโดยธรรมชาติธรรมดาเพราะเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นถูกทางปัญญาจะทำลายกุศลทำให้ใจสงบขึ้นกรุณามุตกรุณาเมตตากรุณาซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับปัญญาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามอะไรตามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเหตุนั้นควรกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อใจเมตตากรุณาจริงก็ตรวจสอบบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ได้ว่าบริสุทธิ์จริงพระบริสุทธิ์นั้นเราสังเกตกันยากดูกันยากแต่จะต้องตรวจสอบด้วยอาการเหล่าอื่นที่แสดงออกมาของบุคคลเหล่านั้นชั้นนี้จึงเป็นธรรมปฏิบัติที่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายได้ในระดับนั้นๆเหมือนกัน ในข้อต่อไปทรงแสดงสภาพจิตของพระที่เป็นมุนีชั้นสูงสุดว่าจิตใจไม่คล่องในกามและในภพทั้งหลายโดยจุดหมายสูงสุดจริงๆพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเข้าถึงสภาพที่เป็นโลกุตตระคือพ้นจากโลกกามนั้นเป็นเรื่องโลกภพเป็นเรื่องโลกแม้จะประณีตอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องโลกเมื่อท่านพ้นจากโลกไปท่านก็ไม่คล้องอยู่ในกามและในภพในชั้นปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปก็จะพบว่ากามนั้นก็มีสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นวัตถุกามได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเสียงเป็นต้นสิ่งที่เป็นกิเลสกามคือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความคลายความพอใจเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักความต้องการความปรารถนาความยินดีความกำหนัดความเพลิดเพลินเป็นต้นในชั้นของการปฏิบัติถ้าหากว่าบุคคลได้เพิ่มคุณธรรมดังกล่าวแล้วคือปัญญาขึ้นภายในจิตใจอย่าน้อยที่สุดในขณะนั้นๆจะในขณะปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งใจจะไม่คล่องในอารมณ์เราอีกตัวอย่างในการปฏิบัติกรรมฐานพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในเบื้องต้นว่าให้ตัดปริโภคคือเครื่องกังวลกังวลถึงสิ่งของการงานภารกิจที่ไปทำมาแล้วและจะทำต่อไปตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยครอบครัวบุตรภรรยาเป็นต้นเฉพาะในขณะนั้นย้ายใจแวบไปอยู่ในเรื่องอื่นแต่ให้อยู่กับอารมณ์ซึ่งกำหนดระลึกอยู่ในขณะนั้นนั้นจะทำให้ใจโน้มน้อมเข้าหาความสงบได้เร็วขึ้นหรือแม้แต่ในการทำงานเหล่าอื่นทำงานอะไรก็ให้ใจอยู่กับเรื่องนั้นอย่าไปคล้องอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องเราอื่นก็ขอให้เกิดสมาธิขึ้นมาภายในใจในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลจะพบว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามที่ตนหวังทุกอย่างไม่ได้ถึงก็เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงชี้เอาไว้ตั้งแต่เทศนาครั้งที่สองแล้วว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าว่าเป็นอัตตาตัวตนบุคคลก็อาจจะตั้งความหวังว่าขอสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้คือต้องการยังไงก็ได้ต้องการไม่ให้มีก็ได้ต้องการให้มีก็ได้แต่โดยสภาพความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาบุคคลจึงไม่อาจตั้งความหวังให้เป็นไปตามที่ตนหวังเวลาทำงานก็คือทำงานทุ่มเทลงไปแต่ไม่ใจไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่เกี่ยวเกาะอยู่ในเรื่องนั้นมุ่งหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าภารกิจของคนนั้นเหมือนกับชาวนาชาวนาทำนาดูภารกิจของตนจะต้องทำในช่วงไหนการไถนาการหว่านกล้าการปักดำการชักน้ำข้าวนาการไขน้ำออกจากนาการตรวจดูศัตรูพืชทั้งหลายเป็นภารกิจที่ตัวเองทำได้แต่การจะไปบังคับให้ข้าวตั้งท้องให้ข้าวออกรวงให้ข้าวสุกในเวลาที่เหตุปัจจัยยังไม่พร้อมเป็นไปไม่ได้อีกประการหนึ่งนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดว่าจะได้บางทีมันก็ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ได้เต็มตามความปรารถนาถ้าว่าบุคคลได้เตรียมใจยอมรับความจริงในสิ่งต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เวลาเกิดสมหวังก็ไม่ระเริงหลงเพลิดเพลินยินดีจนเกินไปเวลาไม่สมหวังก็ปลงใจได้มองเห็นเป็นธรรมดาความสงบก็เกิดขึ้นภายในจิตใจได้พบนั้นหมายถึงอุปัตติภพคือสถานที่ที่สัตว์จะไปอุบัติโดยความหมายที่เต็มรูปก็หมายถึงกามภพรูปภพอรูปภพกามภพก็คือภพที่สัตว์ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามทั้งหลายรูปภพก็คือภพที่สัตว์ผู้ไปบังเกิดด้วยแรงของฌานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐาน อรูปภพก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่บางครั้งหมายถึงสังขารภพคือการปรุงแต่งหรือการปรุงคิดการคิดปรุงของบุคคลทั้งหลายและจนมีความสำคัญมั่นหมายในความเป็นในฐานะในตำแหน่งต่างๆที่เรียกว่าภวตัณหาภวตัณหาก็คือพวกสังขารภพที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ถ้าใจไม่คล้องในความเป็นเป็นก็เป็นนั่นก็คือสมมติสัจจะอย่างนี้ท่านใช้คำว่าเป็นก็เป็นได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นตอนไหนควรเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะที่ตนเป็นแต่ก็ไม่ยึดถือในความเป็นเหล่านั้นไม่ไปเอาจริงเอาจังกับความเป็นเหล่านั้นมากเกินไปเราทำไมอย่างนั้นแล้วเราจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งทางใจความหงุดหงิดเกิดมานะเกิดอหังการเกิดมังการอหังการแปลว่าเป็นเรามังการแปลว่าเป็นของเราขึ้นมามันเป็นอาการพรุงพรังทางอารมณ์หรือทางจิตใจการจะไปไหนมาไหนของบุคคลเหล่านี้จะไม่มีลักษณะโปร่งเบาเพราะอัตราใหญ่โตมากบางครั้งถนนหนทางแคบไปหมดเลยที่นั่งที่อยู่ที่เดินแคบไปหมดคนเดินจะต้องหลีกทางให้ตนนี่เรียกว่าไปด้วยอหังการไปด้วยมามังการแต่ถ้าไปเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าไปเหมือนโคเขาหักคือโคที่เขาหักแล้วไปอย่างสงบสงบเจียมตัวแล้วก็พร้อมที่จะหลบจะหลีกใครก็ได้ไม่มีเขาที่จะไปสู้ไปทะเลาะไปวิวาทกับใครจะไปในที่ไหนก็เบาลงสบายลงนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติหนึ่งเดินไปตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าตามเส้นทางของพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเมื่อทำได้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนได้เลยชื่อว่าเป็นมุนีในระดับหนึ่งต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป